Ja, da var det med lyden. Er den grei? Ja. Jeg heter Kjersti Rustad og har jobba med pliktavlevering i mange mange år. Og også det med innhøsting av nettdokumenter. Så nå, etter at Helen har gitt en sånn internasjonal overview, skal da dykke ned i det norske. Altså, hva gjør vi i Norge? Man skulle selvfølgelig ha gjort mye mer, men vi gjør nå da i alle fall noe. Jeg tenkte jeg skulle starte med det her oppslaget her. Jeg vet ikke om dere husker fra i fjor høst. Det var en stor sånn Eller etter våre begreper det var det en del avisskriverier da om det her med det her home, online.no, altså Telenor sine sånne private hjemmesider. Jeg vet ikke om dere husker den saken der. Det de hadde funnet ut i Telenor, det var at det her var ikke i bruk lenger. Det var gammeldags og det var uinteressant. Så derfor så hadde de da bestemt oss å lukke det ned. Og det her fikk vi da vite ei drøy uke før det faktisk skulle legges ned. Så det vi gjorde da, det var det at vi tok kontakt med Telenor og sa det at det her vil vi i høst. For vi mener at det her er viktig dokumentasjon om norske nettsider. Det var nettsider om slektsforskning og om fluebinding og ja, lokalhistorie og alt mulig, skulle si, rart. Men, og det var mange brukere som var veldig fortvilt for at dette skulle forsvinne. Telenor var positiv til at vi skulle høste, men det de ikke ville, det var det at For vi ba om å få de her nettadressene til de ulike hjemmesidene. Men de mente at det hadde ikke vi noe hjemmelsgrunnlag for å be om. Altså, de mente at den norske pliktavleveringsloven ikke var måtte sterk nok til at de kunne gi oss de her lista over de her hjemmesidene, de adressene. For den må vi ha for å kunne starte innhøsting. Så det vi da måtte gjøre, det var å kjøre noen egne skript og gjennomganger for å finne nettsiden. Men det var et ganske stort tidspress på det her, for det skulle jo legges ned om ei uke. Det kompromisset var det at Telenor utsatte den stenginga. Vi fikk en ekstra uke på oss. Og da var det bare å kjøre på så mye som mulig. Og vi oppdaga da 92 000 hjemmesider. Hvorav 63 000 var tom. Men det vi endte opp med å klare å høste, da kjørte vi for fulle mugger. Og da høsta vi da til sammen altså i underkant av 29 000 hjemmesider som det var informasjon på. Og ut av det her ble det 5,8 millioner eller dokumenter. Så det ble mye. Og selv om Telenor ikke så noe interessant i det her gamle nettsiden, så er det her sånn som er gull verdt med en vida for å dokumentere nettet i Norge. Så vi klarte å ta vare på det. Generelt er det sånn at i løpet av altså hver uke får vi flere henvendelser som går på det her med lagring. Det er enten nettsider som skal legges ned, det er institusjoner som skal slå seg sammen, eller de skal få en ny nettadresse. Og da er det ønske om å ta vare på nettsiden. Så mitt inntrykk er det at det å ta vare på nettsiden, det er det ønske og interesse om i Norge. Jeg regner med at alle kjenner Nasjonalbiblioteket, så her skal jeg ikke si så veldig mye om det, men det er altså vi som driver på med denne innhøstinga. Nå snakker jo Helen om det her med samarbeid med Arkivverket. Og vi har, jeg vil si, en konstruktiv og god dialog med Riksarkivet for å unngå dobbeltarkivering. Vi er enige om at det ikke er vits at både vi og Riksarkivet skal lagre offentlige norske, altså hjemmesider fra offentlige institusjoner. Dette skal vi samarbeide om. Og vi gjør vårt, og vi gjør det på en måte i forståelse med dem. Og så kan vi heller supplere hverandre på det som vi eventuelt ikke gjør. Men vi er da 450 ansatte totalt sett i Nasjonalbiblioteket. Og alle jobber ikke med nettarkivering så langt derifra, men vi har etablert et team som jobber med det nå. Så vi har fått større fokus på det. Og det henger bl.a. sammen med at vi får en ny pliktavleveringslov som jeg skal komme tilbake til. Nasjonalbibliotekets samling den er multimedial. Altså, vi har alt fra bøker til film, aviser, foto, kringkasting, kart, innspilt musikk. Og masse digitale dokumenter, både da ting som vi har digitalisert sjøl, men også i større og større grad ting som kommer digitalt avlevert, og da herunder også selvfølgelig da nettsider. Vi pliktavgiftsloven, det er jo da på mange måter grunnlaget for å bygge opp Nasjonalbibliotekets samling, og det her kjenner jo de fleste av dere til etter den håndsopprekningen som var gjort i sted. Så, men det, og vet dere også at vi fikk en revidert lov i 1. januar? Det er i hvert fall en, det er samme loven, men den er oppdatert. Og den bakgrunnen for den oppdateringen, det var det at vi trengte en klarere hjemmelsgrunnlag for høsting av nettsider. Altså den her digitale avleveringen måtte klargjøres i forhold til det lovverket som var. Pliktavlevering har vi hatt i Norge siden 1697, der det skulle avleveres til København, det som tryktes. Og så hadde vi da en lov som kom i 1939, mens i 1989 så kom det en ny lov som da fikk med seg alt det her, de nye mediene, type kringkasting, film, musikk, altså det audiovisuelle biten. Det fikk vi for så vidt da i 1989. Og den var såpass forutseende at det hadde med noe som et EDB-dokument i 1989. Og der stod det at EDB-dokument, som også var tilgjengelig ved direktekobling, skulle avleveres. Og derfor så har Nasjonalbiblioteket hatt en lovhjemmel, mener vi da, for å høste både nettsider og andre digitale dokument. Men vi opplevde vel det at det var, blant annet i forhold til den domeninnhøstingen vi gjorde, så var det en del institusjoner som stilte spørsmål ved om vi egentlig kunne gjøre det, altså om vi kunne høste nettsider. Datatilsynet var jo veldig skeptisk, blant annet i forhold til det med som gikk på personvern. Så det var veldig behøvelig å få en klar pliktavgiftslov som kunne hjemmel det her med innhøsting av nettsider. Og det er veldig viktig for oss når vi driver på med den aktiviteten, så kan vi på en måte vise til at vi har et lovlig grunnlag for å gjøre det. Og da, ja, det er veldig greit å ha. Så på samme måte som at den gamle loven fra 1939 måtte fornyes i forhold til å få med de nye mediene, så måtte loven nå fra, som kom i år, i 2016, fornyes i forhold til å få med nettsider. Og det har vi da fått. Jeg vil bruke litt tid om den, på den nye loven, for den gir liksom rammene for det vi driver på med. Og den er veldig oppdatert på den måten at vi kan nå si at vi har fått et paradigmeskifte fra den trygt, eller analog avlevering og tilgjengeliggjøring til den digitale avlevering og tilgjengeliggjøringen. Et par ting som ikke går direkte på innhøsting, men jeg vil ta det opp likevel nå, det er det at det digitale grunnlagsdokumentet skal avleveres i tillegg til selve utgivelsen. Og da snakker vi for så vidt om vanlige trykte bøker, tidsskrift, aviser, og ja, alt som avleveres fysisk skal også kunne avleveres i digitale grunnlagsdokumentet. Så det vil si at eksempelvis en bok da, som gis ut trykt, da skal vi også ha trykkegrunnlaget for den boka. Og så er det også det nye at det digitale grunnlagsdokumentet og det vi ellers har levert digitalt, det skal da Universitet- og høyskolebibliotek og folkebibliotek få tilgang til gjennom en sånn ja, en slags lisensordning. Og det kan jo være verdt å merke seg, fordi at med den gamle loven så var det sånn at alt som var digitalt, det kunne bare vises fram i Nasjonalbiblioteket. Men nå blir det en annen spredning på det, da, selvfølgelig innenfor det her overordnet begrepet at det skal brukes til forskning og dokumentasjon. Og det blir også en sånn type, det kan være så mange samtidige brukere. Men det gir i hvert fall en annen mulighet for å få tilgang til materialet rundt omkring digitalt. Og så er det da den her bestemmelsen som går på at vi da nå har hjemmel til å gjøre automatisk innhøsting av norsk materiale på internett. Tidligere så måtte vi sende brev og si fra om at nå kommer vi å høste, fordi at all innhøsting skulle gjøres på anmodning eller på oppfordring. Så, men nå kan vi for så vidt gjøre det automatisk uten å sende brev. Altså, det var jo selvfølgelig en e-post, ikke et gammeldags brev, men i hver enkelt tilfelle. Men samtidig så er vi forpliktet til å informere om det. Så vi må gi en generell informasjon, altså hvordan det skal gjøres, det får vi komme tilbake til. Men folk rundt omkring i Norges land skal vite at Nasjonalbiblioteket tar vare på nettsiden, men vi slipper å gå ut til hver enkelt på forhånd og så si fra før vi høst. Så det gir oss en del muligheter. Nå skal jeg ikke liksom klippe inn hele lovteksten i presentasjonen her. Det ville blitt litt kjedelig, men jeg tenkte jeg skulle ta det som var det viktigste her. Det står klart og tydelig at norsk materiale som ble gjort tilgjengelig gjennom elektroniske kommunikasjonsnett kan samles inn. Og da hadde jeg lyst til å bare henge på det Helen sa i sted om robotstekst. Det er spesifikt omfattet her. Altså, vi får lov å høste robotstekst, sier jeg, fordi at departementet mener at det ikke er noen tilgangsbegrensning på det. Så vi slipper å få de her gapene på det. Så det slipper vi å ta hensyn til. Og det er videre sagt spesifikt her i andre avsnittet her at også digitale dokument som er vernet med passord, skal ikke samles inn eller leveres. Unntaket er det tilfellet der passordvernet dokument ville vi gjort omfattet avlingsplikt om vært utgjør vi et annet format. Kanskje litt sånn merkelig formulering, men det betyr det jo det at hvis det er eksempelvis et medlemsblad eller en nettavis der du krever betaling, eller et læreverk som er nettbasert, det vil også da være allmennpliktig. Men sånne lukka medlemsfora, for eksempel lukka grupper på Facebook, eller hvis noen har en profil på det, sukker.no eller match.no, så altså det vil selvfølgelig da ikke omfattes. Så, men åpne grupper på Facebook vil være omfattet. Så det gir oss jo muligheter. Departementet har i denne proposisjonen, som er, du kan se på en foil her i sted, proposisjon 106L, det var den proposisjonen om den nye loven, der tok de til ordet for en sånn såkalt tredelt innsamling. Og det nevnte jo også Helen her i stedet, her med domeneinnhøsting, en sånn tverrsnittsinnsamling. Altså det kan vi høste inn med jevne mellomrom. Så kan vi drive på med en sånn selektiv innsamling, at vi tar nettsider som vi mener spesielt viktig med et kortere intervall. For når du høster på en hel domene, så vil du kanskje klare å sope inn hele .no kanskje ja, 2 til 3 eller 4 ganger i løpet av et år. Og da vil det jo være på eksempelvis nettavis, det holder jo ikke det å ta den 4 ganger i året. Det går jo ikke. Så derfor så kan vi da plukke ut utvalgte nettsider som vi kan høste oftere. Og sammen med det her begivenhetsinnsamling, det er jo visst at det er typisk, det er ofte sånne idrettsbegivenheter, for nå i siste tid, type skiskytter-VM i Oslo og sånne type ting, da kan vi kjøre ekstra innhøsting på de. Men ellers når du har nettaviser eksempelvis, så dekker du jo veldig mye av det som skjer rundt omkring i samfunnet. Men det er på en måte den tredelte innhøstingen som departementet legger opp til. Og det er også noe som vi synes høres fornuftig. Altså det er fornuftig, og det vi også kommer til å gjøre. Vi driver jo allerede på med det her selektiv innsamling og begivenhetsinnsamlinger. Men vi kommer til å starte med domeneinnhøsting nå i 2017. Ja. Jeg kan også si litt om det vi snakket over i sted om det her med innhold som man ikke vil ha, eller som er sensitivt og personsensitivt og retten til å bli glemt og det her. Som hovedregel så skal den informasjon som er lagret i nettarkivet, det skal ikke slettes. Det er hovedregel, for det er når du har et arkiv, så skal ikke man ut sånn veldig lett bare komme og si at ta bort det her fordi at. Men hvis det er private sider i sosiale medier der innholdet egentlig bare skulle gjøres kjent innenfor en lukket krets, og det er sider uten redaktør, og hvis det er sider som ved en feil er lagt ut, så kan man be om å få klausulert eller slettet det her. Og hvis det er ting som går på barn under 18 år, som da er såkalt ikke allment kjent informasjon, så skal vi gjøre det uansett, stort sett. Ja. Det er en veldig lav terskel for å slette ting som går på barn under 18 år. Og så skal man da også kunne legge inn, hvis det er noen som har skrevet et eller annet ufordelaktig om det, eller noe som er feil, eller sånn, så skal du kunne legge inn merknad, motillegg eller tilsvar i nettarkivet, faktisk. Og det er for å imøtekomme det som går på den personvernbiten. Hvis det er noe som man mener helst, som det er noe med, så skal man da klage til Nasjonalbiblioteket og be om å få slettet eller klausulert ting. Og hvis Nasjonalbiblioteket sier nei, så skal det opprettes en nemnd. Det blir opprettet en nemnd der man kan klage. Så det er laget et sånt regime for å fange opp de her tingene. Så vil det blitt fire sånne tilgangsnivåer. Og den første kategorien der, det er da kategori 1, og det vil være et nettarkiv som er åpent for alle, sånn typisk at du kan gå inn på nettsidene til Nasjonalbiblioteket og gå inn i nettarkivet, og så søke opp de nettsidene i nettarkivet. Og det er da nettsider for offentlige institusjoner og andre sider der Nasjonalbiblioteket har gjort avtale om tilgjengeliggjøring. Det vi gjør nå når vi høster nettsider, er at vi ofte legger ved en sånn såkalt samtykkeerklæring, der vi ber om at vi får lov å tilgjengeliggjøre det her åpent. For vi mener at det er det folk ønsker. Og det er veldig mange av de her institusjonene som vi høster om ønsker det selv også. For at de vil helst slippe å ha det arkivsiden på sine nettsider, som er på en måte levende. De vil gjerne at vi tar vare, altså vi viser frem nettarkivet. Så vi har en del avtaler om at vi kan tilgjengeliggjøre. Så det var kategori 1. Kategori 2, det er da nettarkiv som er åpnet i Nasjonalbiblioteket sine lokaler og hos universitetet og høyskolebibliotekene. Det er da typisk sider der du har en redaktør, type nettavis, og andre, kan du si, åpne sider der det ikke er personopplysninger som ikke er allmenn kjent. Kategori 3, det er da der du kommer til type blogger og ting som er mer privat. Da blir det blir et mer og mer lukket hierarki nedover her, ikke sant? Så da, i kategori 3, så må forskere søke om å få materiale og se på materialet hos NB. Og kategori 4, det er det som er klausulert, altså det her svarte arkivet. Det er det legges opp til i loven. Men det jeg må få presisere, det er jo at Nasjonalbiblioteket, vi har jo jobbet med innhøsting. Vi har ikke begynt eller hadde klart enda noen løsning for det her visning i nettarkivet. Men her er da de retningslinjene for hvordan vi kommer til å gjøre det. Jeg har lyst til å komme litt historikk, og Elin sa jo at det var jo 20 år vi har hatt med nettarkivering, og vi startet da i 1997 i Nasjonalbiblioteket med innhøsting. Og det her er jo da en bilde av en sånn forhøster fra USA en eller annen plass. For det viser bare, det med innhøsting er også et begrep som vi driver om å forklare av og til folk som sender e-post til oss. Hva er det dere mener med innhøsting? Men det er rett og slett at vi setter ut en robot, vi bruker keritriks, og så soper vi med oss det som er. Vi følger lenkene og drar med oss innholdet tilbake. Så det vi kaller innhøsting da, eller innsamling kan vi også bruke. Det er ulike strategier. Vi har jobbet med forskjellige både verktøy og strategier. Så fra 97 til 2004 så var det en sånn selektiv innhøsting av enkelt dokument. I veldig små skala, vil jeg si. Så i 2005-2009 så startet vi en sånn domeninnhøsting der vi tok alt det som lå på den norske delen av internett. Og så kjørte vi også inn nettsider til sånne firmaer som hadde nettsider på .org og .com. Vi fikk en liste fra Brønnøysundregistrene over de, og så kjørte vi det også inn i innhøsteren, og så høstet vi det. Men på grunn av at vi hadde en gammel pliktavgjørelseslov, som da ikke, kan du si, hjemla denne type aktivitet, så måtte vi ha en konsesjon fra Datatilsynet på det. Og dermed så ble en konsesjon, de kravene var ganske streng, og så ble det da en ny konsesjon i 2009 som gjorde at kravene var såpass streng at vi valgte å kutte ut hele domeneinnhøstingen. Så gikk vi tilbake igjen i 2009 til denne selektive innhøstingen. Vi har brukt noe som et web creator tool i noen år. Det er ikke noen som har vært borte i det, men Helen var jo med å utvikle det blant annet. Og web creator tool er et veldig sånn manuelt verktøy der du må jobbe med hver enkelt nettside litt mer omstendelig. Det som skjedde var jo det at med 22. juli 2011, der det plutselig eksploderte med masse informasjon som måtte inn, samtidig så oppdaget vi det at WebCreator-tool ikke egentlig var skalerbart til vårt behov. Det taklet ikke innhøsting av mange hundre nettsteder flere ganger for døgnet. Det ble for omstendelig. Så det vi gjorde da, det var at vi, når rettssaken etter 22. juli startet i april 2012, så skiftet vi over til Heritrix. Altså vi kjørte alle URL-ene inn i Heritrix og startet innhøsting med det. Så nå er det det vi bruker. Vi har altså en selektiv innhøsting. Vi høster nå i overkant av 2000 norske nettsider jevnlig. Og vi bruker da å høste forsida hver time. Vi går tre nivåer ned hver sjette time. Og så høster vi til bunns hele nettstedet en gang i måneden. Gjør vi nå. På de 2000. Drøyt 2000. Og her det viser, altså det er ikke meningen å huske tallene. Dette er bare en graf for å illustrere hvordan utviklingen har gått. Til å begynne med, jeg startet i 2005, da var det da denne domeninnhøstingen som vi drev på med da. Så vi var oppe på det meste i 2008 på 485 millioner nettsider. Og så ramlet det jo veldig kraftig da i 2009 når konsesjonskravene fra Datatilsynet ble innskjerpet og vi kutta domeneinnhøstingen, så ramlet vi igjen på 27 millioner nettsider per år. Eller 22 millioner, så var vi nede i 17 millioner. Men så har det da, etter hvert som vi har fått brukt Heritrix og skalert opp innhøstingen, så er vi nå, det går det jo oppover de to siste årene i hvert fall, på 7695 millioner nettsider i fjor. Eller dokumenter, rettere å si. Og da, det høres jo også mye ut, og det er det for etter store datamengder, men det er jo det at, som jeg spurte om i stedet her med deduplisering, vi høster jo samme sider og samme informasjon flere ganger, så det er ikke unike sider. Det er utfordringen vi har å få avgrenset til det som er, og ikke høste samme hver gang, for da blir det også store datamengder. Kriteriene vi har for det vi høster inn, det er jo først og fremst pliktavgrensloven, og da er det sånn at alle dokumenter som ligger på .no høster vi, og som sagt det som er publisert av norske nettsider utenfor .no høster vi også et utvalg av. Men intranett tar vi ikke. Og her er da, vi har noen hovedseleksjonskriterier og når vi velger ut nettsider, og det er da nettsider som dokumenterer begivenheter av nasjonal betydning. Det er selvfølgelig den store og tragiske saken, det var jo det med terrorangrepene, men ellers i senere tid så er det jo mye type valg og type sånne idrettsarrangement og ja, den type ting. Og så dokumenterer vi nettsider som dokumenterer norsk kultur og samfunnsliv. Vi har noen eksempler på det. Her er en litt mer utfyllende liste da, men altså ja, her er det vi høster jevnlig. Og vi har prøvd å være litt sånn ta litt på tvers, altså vi har nettaviser og kommuner, altså offentlige myndigheter på ulike nivåer, og politiske partier, og blogger, og teater, og film og musikk, og universitet og høyskole, museer og næringsliv. vi ser jo kanskje det at det blir jo skjevt uansett. Det som er problemet med seleksjon, det at man kanskje selekterer feil, og så skulle man hatt mer av det ene, og kanskje for å få bredde i det. Så det er dilemma, og det ser vi jo. Men samtidig så er det bedre å vi får ta de her tingene, og det er jo i hvert fall bedre å ha det enn å ikke ha det. Og eksempelvis det med universitet og høyskole, det satt vi jo i gang før denne sammenslåingen, så vi fikk med de her gamle universitet og høyskolene. Det har vi nettsiden på de. Og det er også de som har henvendt seg mye til oss. Altså det er mye offentlige institusjoner som henvender seg til oss om å få høsta. Men vi har også sånne små lokale. Eksempelvis noen fra Numedal Mållag som har laget en sånn nettside med ord fra Numedalsdialekten. Og det er jo viktig kulturhistorie, så den har vi startet innhøsting av. Så det er smått og stort. Typisk så vil en innhøsting starte ut fra det at vi selekterer enten ut fra de kriteriene vi har og sender ut et informasjonsbrev, eller så ber eier av nettsted oss om å høste. Det er den typiske. Men det som vi nå med den nye loven, så trenger man, kan vi kutte ut det her med informasjonsbrev sånn i hvert enkelt tilfelle. Så det som er våre planer fremover, det er da å fortsette denne selektive innhøstingen av nettsider, gjerne skalere opp til mer enn 2000, for å si det sånn. Altså sider som høstes hyppig vil vi gjerne kjøre flere av. Og så skal vi da fortsette innhøstning av begivenheter av nasjonal interesse. Og så er det da satt et mål at fra 2017 skal vi starte om meninnhøstninga, så da skal vi starte opp den her .no-crawlinga. Så det er målsettinga. Og så ser jeg det at vi har altså samlet inn over mange år, men vi har ikke laget et nettarkiv å tilby enda. Så det skal vi også få, altså målsettinga og forhåpentligvis få på plass fra 2017. Og det er som sagt den her tilgangs, det er fire kategorien som vi kommer til å satse på når det gjelder tilgangsnivå. Det her er jo et internasjonalt aktivitet, og vi er da med i IPC, som Helle nevnte i sted. Den ene av medlemmene der. Og det gir oss veldig mye, for at vi kan bruke de verktøyene som utvikles, og vi har denne kontakten i forhold til kompetanse og diskusjoner, og vi er med på de møtene, så det er veldig verdifullt for oss. Som sagt, ikke minst at vi slipper å sitte og finne opp kruttet her i lille Norge. Vi kan bruke det som andre bruker. Og vi bruker baseres på de verktøyene som andre bruker. Altså Heritrix, som jeg nevnte, og det her Open Wayback, det er jo en det blir jo den samme visningen som på Wayback maskin. Og vi har en person som jobber dedikert med utviklingen av det her nå. Så den utviklingen vi gjør her i Norge på Open Wayback, det vil jo da bli til glede for de andre landene som er med i samme samarbeid. Og her har vi noen URL-er for de som vil gå og kikke nærmere på det. Jeg tenkte vi skulle ta en liten sånn titt inn i nettarkivet. Dette er en prototyp som ble laget for noen år tilbake, men den er jo på en måte basically det samme. Og det som er kluet, det er jo det at det er URL, og du må legge inn en URL. Du kan ikke søke fritekst på det her. Det her er NRK. Vi har søkt på nrk.no i nettarkivet, og da ser vi da hvor ofte. Det ser jo ikke veldig elegant ut. Altså, her må man jo få veldig, veldig mange treff på en dag, ikke sant? Her blir det jo en annen grensesnitt, men det viser hvor ofte vi har fanget den nettsiden der. Og så får du da et bilde da, for når du klikker på den lenken for den ene datoen, så får du så skal det skal se ut sånn som det faktisk gjorde til mest mulig grad. Så er jo det utfordringen å få ut å se ut og få ut å fungere sånn som det har gjort. Og det som har vært utfordringen, det er å få tak i video, blant annet. Så, men det som er målet vårt, så er jo det at det som er nettarkivet, da skal du kunne klikke på den her og så få se den videoen med kongens nyttårstale. Her har vi søkt på, ja, det er vel Oslo 2011, det er ski-VM i 2011. Og her er da en skjermdump fra det nettarkivet vi har nå. Dere husker sikkert den der logoen og alt. Her er fra etter altså markeringen for 22. juli. Altså det her er sånn som det ser ut i nettarkivet, og tilsynelatende er det ganske bra, men det er ikke bestandig alle lenkene fungerer sånn som de skal gjøre. Og, ja. Bare for å vise litt. Her helt øverst så ser dere det som er sånn lille gula og svart helt øverst, det er på en måte når da, visuelt sett, når man tok vare på akkurat den nettsiden, så man kan klikke inn på det og følge det, og hoppe på dato her oppe, helt øverst. Her er BA-nett. Det var den første nettavisen i Norge, altså Brønnøysunds Avis. Og den, vi har ikke den fra starten av, men vi har den her også. Vi startet vel rundt på den tiden, så det her var fra 2011, tror jeg, det her også. Men der ser dere at det er en del tomme felt, ikke sant? Det er for at vi ikke har fått med reklamen. Så det er en del, det her med gap, altså det vil være huller i samlingen, og det vil være ting vi ikke har, og det er klart at når vi startet først i 1997 med en småskala, så vet vi at det er masse som ikke er tatt vare på av det norske nettet, men vi har i hvert fall noen ting, og det synes vi jo er bra. Bedre enn ingenting i hvert fall. Ja. Da var det jeg hadde. Ja, takk.
Takk skal du ha. Vi har tid til et spørsmål eller en kommentar før pausen.
Ja, tusen takk. Kjempespennende og veldig interessant å se altså, supplementet på det nasjonale i sammenlignet med det som Internet Archive gjør. Jeg har mange spørsmål jeg kunne stille, men jeg tror jeg skal begrense meg til ett, og det jeg litt interessert i. Altså, det såpass mye dere da ikke fikk tatt i en periode. I hvilken grad tenker dere på at man kan kombinere eller integrere det som allerede er av norsk materiale i Wayback-maskin med det NB selv har samlet inn? Tenker dere over det?
Det er absolutt en tanke, og den tanken har vi tenkt, og den kan gå til at vi kommer til å gjøre noe med, ja. Vi har, fordi at Internet Archive vil jo ha mye av det som vi ikke har. Så det er absolutt en tanke som vi har tenkt, men vi har ikke gått i direkte dialog med Internet Archive om det. We're talking about how the National Library in Norway might use or get the material that Internet Archive has harvested to implement in our net archive, web archive. That might be a possibility, I think.